Milí posluchači, postupně spolu pročítáme čtvrtou knihu Mojžíšovu a posledně jsme ukončili 26. kapitolu. Izrael stojící na pomezí zaslíbené země je už docela jiný Izrael než ten, který odcházel z egyptského otroctví. Celá generace otců vymřela na poušti. Naživu z ní zůstali jen Josue a Káleb a zatím i Mojžíš. Nová generace se, jak je to v životě obvyklé, dostává do nových problémů. Porozumět jiné generaci nebývá snadné a vyžaduje to mnoho úsilí, mnoho ochoty zříci se svých vlastních představ. I 27. kapitola 4. knihy Mojžíšovy začíná takovýmto problémem. Problémem, který stará generace neznala. A Mojžíš se pro jistotu radí s Hospodinem. Je to problém dědictví Selofchadových dcer. Čteme začátek 27. kapitoly knihy Numery. Tehdy přistoupili dcery Selofchada, syna Chefera, syna Gileáda, syna Makíra, syna Manasesa, z čeledi Manasesa, syna Josefova. Jména jeho dcer byla Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Postavili se před Mojžíše a před kněze Eleazara i před předáky a celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání a řekli, náš otec zemřel na poušti, ale nebyl ve skupině těch, kdo se smluvili proti Hospodinu, ve skupině Kórachově. Umřel za svůj hřích a neměl syny. Proč má být vymazáno jméno našeho otce z jeho čeledi, protože nemá syna? Dej nám trvalé dědictví mezi bratry našeho otce. Mojžíš tedy předložil jejich právní záležitost Hospodinu. Selofhad byl tedy jedním z těch, kdo zemřeli na poušti. Měl 5 dcer a žádného syna. Podle pravidel Mojžíšova zákona tedy neměl komu předat své dědictví. Nebylo to nic neobvyklého. Podobným způsobem byla chápána dědická práva i u jiných národů té doby. Selofhadovi dcery ovšem rozumí principu izraelského práva a leží jim na srdci nesnad otázka vlastního majetku, ale osud jejich rodu uprostřed Izraele. A tak se staví vlastně do stejné pozice jako Jákob, když všemi prostředky usiloval o boží požehnání. Boží požehnání bylo ve starém Izraeli spojeno se zaslíbenou zemí. Selofhadovi dcery se tohoto požehnání nehodlají jen tak vzdát. Domáhají se tedy práva na dědictví. Mojžíš, který očividně neví, jak se zachovat, přednáší jejich problém před Hospodina. Je to příkladný způsob rozhodování. Kolik situací jsme už v životě prohráli jenom proto, že jsme neměli odvahu čekat na boží vedení. Rozhodli jsme se hned po svém. Byť i podle nejlepšího svědomí a vědomí, jak se říká. Jsou lidé, kteří Bibli prohlašují za čistě mužskou knihu. Něco takového může vyslovit jen člověk, který Bibli vůbec nezná. Pán Bůh nerozlišuje muže a ženy, pokud jde o spravedlnost. Byla to právě Bible, která první přiznala ženám stejnou hodnotu jako mužům. Hospodin potvrzuje právo Selofhadových dcer na dědictví po jejich otci. Verše 6 a 7 v 27. kapitole 4. knihy Mojžíšovi. Nezůstává ale jen u tohoto jediného případu. Dává Mojžíšovi i obecnější příkaz. Verše 8 až 11. Mluv k Izraelcům takto. Když někdo zemře a nemá syna, převedete dědictví po něm na jeho dceru. Jestliže nemá ani dceru, dáte dědictví po něm jeho bratrům. Jestliže nemá ani bratry, dáte dědictví po něm bratrům jeho otce. Jestliže nejsou ani bratři po jeho otci, dáte dědictví po něm jeho nejbližšímu příbuznému z jeho čeledi. Ten je obdrží. To se stalo pro Izraelce právním nařízením, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Všimněme si, že tento příkaz dal Hospodin Mojžíšovi jako reakci na požadavek Selofhadových dcer, přesněji řečeno jako odpověď na jejich víru. ty ženy toužily po božím požehnání vyjádřeném v nároku na Bohem darovanou zemi. Neměli v rukou žádný psaný zákoník, o který by mohli tento svůj nárok opřít, ale věřili ve spravedlnost svého Boha. Hospodin se k jejich víře přiznal. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. To je citát z ekumenického překladu textu Epištoly Židům 11. kapitoly prvních dvou veršů. A potom o kousek dál v 11. kapitole čteme 6. verš, zase podle ekumenického překladu. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Selofharovi dcery věřili svému Bohu a hledali jeho spravedlnost a nebyli ve svém hledání zklamány. Boží požehnání se bez pochyby týká především duchovních věcí, protože na těch záleží především. Ale Boží požehnání se skutečně neomezuje jen na duchovní potřeby člověka. Pán Bůh se dokáže o své služebníky postarat i ve všech praktických záležitostech života. Proto Pán Ježíš říká taková dost zvláštní slova. Matouš kapitola 6, nejprve verš 25. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. A pak verš 31. a dva další. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. To není pohádka o pečených holubech, které létají lidem do úst. To je pravidlo Božího milosrdenství, Boží věrnosti, Božího požehnání. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup na toto pohoří Abárím a pohlédni na zemi, kterou jsem dal Izraelcům. Až ji uvidíš, budeš i ty připojen ke svému lidu, tak jako k němu byl připojen tvůj bratr Áron. Vzepřeli jste se mému rozkazu na poušti Sinu, když se pospolitost pustila se mnou do sváru, místo abyste dosvědčili před jejich zraky, při těch vodách, mou svatost. To jsou kádešské vody sváru na poušti Sinu. Tolik v 27. kapitole verše 12 až 14. I Mojžíš patří mezi ty, jejich štěla zůstanou na poušti před hranicemi zaslíbené země. Pán Bůh tady připomíná událost, kdy Mojžíš neposlechl Boží příkaz, kdy nedokázal věřit v Boží moc a nepotvrdil před zraky lidu Boží svatost. Každá neposlušnost je důsledkem nedostatečné víry a bez víry skutečně není možné Bohu se zalíbit. Křesťanovi, který čte tento dávný příběh Mojžíše, tu zní především varování. Je varováním před nevěrou, protože křesťan se přirozeně touží líbit svému Bohu. Zalíbit se může právě svou vírou, na to nemůže zapomenout. Když Juda psal svůj dopis církvi, věřícím lidem, napsal jim ve své epištole ve 3. verši a potom v 5. Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Chci vám však připomenout, třeba že to všechno již dávno víte, že Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří nevěřili. I apoštol Pavel vybízí podobnými slovy. Timoteovi píše, bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života. 1. Timoteovi 6.12, opět podle ekumenického překladu. Víra je sice Božím darem, ale je i projevem lidské odezvy v srdci. Víra je činem lidského srdce, kterým člověk přijímá Boží nabídku milosti. Mojžíš, Boží služebník a Boží přítel, má pro svoji nedověru zemřít ještě před hranicemi zaslíbené země. Nebylo to od Pána Boha trochu kruté odepřít Mojžíšovi vstup do Kenánu? Už jsme si jednou pověděli, a teď to připomínáme znovu, že Mojžíš nakonec do izraelské země vstoupil. Stalo se to o mnoho let později, ale vidíme ho nahoře proměnění, kde se setkává s Pánem Ježíšem Kristem v lidském těle. Boží milost dala Mojžíšovi víc, než dostal kdokoliv z jeho současníků. Hospodin jej ušetřil všech nejistot a potíží při obsazování země a dal mu vidět ji ve chvíli, kdy v ní Boží syn už téměř završuje dílo spasení světa. Jsme ve 27. kapitole 4. knihy Mojžíšovi, verše 22. a 23. Mojžíš udělal všechno, co Pán Bůh chtěl. Co se tím obřadem vzkládání rukou stalo? Mojžíš zůstává dál vůdcem lidu. Jozue zřejmě dále pokračuje v povinnostech, které měl až do této chvíle. Jako by se nezměnilo nic. A přece se stalo něco velmi podstatného. Především lidem bylo veřejně prohlášeno, ba ukázáno, že Boží milost Mojžíšovou smrtí neskončí. Boží smilování není svázáno s jedním člověkem, s jednotlivou osobností. Každý Izraelec teď věděl, že až Mojžíš zemře, bude před Boží tvář předstupovat Jozue a Pán Bůh bude mluvit dál. Poslední část 4. knihy Mojžíšovy je věnována kromě jiného i posledním povinnostem Mojžíšovým. Mojžíš už ví o své smrti, ale ještě má určité úkoly. Ani ten nejstarší a nejslabší křesťan nezůstává bez práce, když to promítneme do současné doby, do doby církve. Pán Bůh nikoho předem neodepisuje. Věřící člověk nese až do poslední chvíle to krásné břemeno příslušnosti k církvi a také určité odpovědnosti. Byť by to byla odpovědnost přímluvných modliteb, která připravuje cestu k Božímu trůnu někomu jinému. Když kniha Janova zjevení představuje modlitby Božího lidu jako vůni, která je Pánu Bohu příjemná, pak v této vůni tvoří modlitby nejstarších bratří a sester ten snad největší a nejvýraznější podíl. Mojžíšovým úkolem ale nebyly jen modlitby, byl zákonodárcem svého lidu, byl tím, kdo přinášel příkazy od Hospodina. Poslední z těchto Mojžíšem přinesených příkazů nacházíme v posledních kapitolách naší knihy Numery. Přikaž Izraelcům a řekni jim, dbejte na to, abyste mi ve stanovený čas přinášeli darem můj pokrm jako ohnivou oběť, libou vůni pro mne. Řekneš jim, toto bude ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu, denně dva roční beránky bez vady, jako každodenní zápalnou oběť. Vstoupili jsme do 28. kapitoly a tohle byly první tři verše. Ve chvíli, kdy izraelský lid stojí připravený téměř na hranici zaslíbené země, Pán Bůh připomíná obětní kalendář. Oběti byly základní složkou izraelského bohoslužebného života. Třetí kniha Mojžíšova nám je představila do podrobností, věnovala jejich popisu velmi mnoho místa. Starozákonní oběti jsou totiž pro naši dobu především obrazem, který odkazuje k oběti Pána Ježíše Krista, čili k základnímu kameni bohoslužby křesťanské. Protože jsme se s oběťmi podrobně setkávali při výkladu už zmíněné třetí knihy Mojžíšovi, připomeneme si z celé 28. kapitoly jen její první tři verše. Slyšíme v nich, jak Pán Bůh říká, Dbejte, abyste mi přinášeli můj pokrm, libou vůni pro mne. Při výkladu 3. Mojžíšovi jsme mluvili o 5 typech obětí, z nichž 3 byly označeny jako libá vůně pro Hospodina. Ty, podle našeho učitele, vypovídali o Kristově osobě. 2 další, které takto označeny nebyly, svědčily o Kristově díle spasení. Nyní Pán Bůh mluví o ohnivé oběti, která je libou vůní, ale označuje ji současně za svůj pokrm. Náš John Vernon McGee říká, že tato oběť nepředstavuje ani Kristovo dílo jako takové, ani naši představu o něm, ale boží názor na to, co Pán Ježíš pro člověka vykonal. Co tento pohled znamená pro nás dnes? Co nám může říci? Mnoho se mluví o způsobech bohoslužby. Co je ale pravou bohoslužbou? Kolik je v našich obřadech bezúčelného jednání? To můžeme posoudit jenom s ohledem na boží pohled na Krista. A Bible nás ubezpečuje, že Kristova oběť uspokojila boží spravedlnost. Kristus vykonal všechno, co bylo třeba. A co teď my? Hlas Pána Ježíše Krista zní ke každému z nás a zve. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11:28. Vzali jsme na sebe toto břemeno Kristovy lásky, přijali jsme jej za svého spasitele a za pána svého života. To je to nejzákladnější pozvání evangelia. Pán Bůh tiše a trpělivě zve a čeká na odpověď každého z nás.